Во имя Отца и Сина и Святого Духа, danas, draga braćo i sestre, proslavljamo veliku ugodnicu Božju, prepodobnu mater našu Paraskevu, koja je kao zvijezda zornjača zasijala u 9. stoljeću poslije Hristovog rođenja u mjestu Epivatu i koja se udostojila da se pribroji među one mudre djeve o kojima govori Gospod, djeve koje su imale ne samo vrline, nego koje su primile i dar Duha Svetoga. Primile su svetinju Božju, vječnu svjetlost Hristovu, koja ih je obasjala i ispunila blagodati Hristove. Sveta mati naša Paraskeva, ona je svojim svetim moštima osveštala mnoge narode, počevši od pravoslavnog bugarskog naroda. Njene svete mošti su stigle ni do Carigrada, prestonog grada Novoga Rima, a odatle te svete mošti u teškim i tegobnim vremenima stradanja našeg srpskog naroda, one su dospjele i do prestonog grada Beograda i danas tamo gdje su one počivale duže vremena kod crkve Ružice na Kalimegdanu, danas se sabrale hiljade i hiljade pravoslavnog naroda da cjelivaju mjesto gdje su njene svete mošti počivale i da na tom mjestu i oni prime od Gospoda darove Duha Svetoga. Njene mošti odatle su prenijete u današnju Rumuniju, u grad Jaš, gdje se oko njenih zemnih ostataka oblagodaćenih okupljaju stoljećima hiljade i hiljade, stotine hiljada pravoslavnoga naroda. Tako da je ona iza svoga života primila Duha Svetoga, postavši vaseljenska sluškinja Božja i živi svjedok živoga Boga, a onda je i svetim svojim moštima, gdje god je dolazila, ostavljala tragove Božje blagodati, Božjega prisustva i Božjega dejstva. Tako to biva sa onima koji zaista ponesu krst Hristovi, koji idu za njim i koji postanu jedno sa živim Gospodom. I kao što je Gospod sveobuhvatan i svojim darovima obdaruje mnoge, tako i oni koji su njegovi, primivši tu istu blagodat i božanski dar, i oni oblagodaćuju svojim prisustvom, odnosno Božijim prisustvom, Hristovim prisustvom, oblagodaćuju svako mjesto gdje kane kap sa njihovih vrlina i sa njihovih svetih moštiju. Zato i u našem narodu su bezbrojni oni koji slave i proslavljaju ime Božje, Gospoda proslavljaju koji je proslavio prepodobnu mati našu Paraskevu, krštenu ime Gospodnje, vjenčanu nebeskim vijencima, divnu i čudesnu nevjestu Hrista Boga našega. Evo i danas u ovom svetom hramu, poput nekada svete Paraskeve i naša Emilija primila je te svete Božje darove, primila je krštenje, krstila se u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i također primila pečat dara Duha Svetoga, istoga onoga dara kojim je prepodobna Paraskeva bila i ostala divna ugodnica Božja. Tako i naša Emilija, a u isto vrijeme zajedno sa njom i naš brat Giovanni i njegova od danas supruga pred licem Božim, Marija, također su primjeli punoću darova crkve Božije, odrasli u Italiji, Italijani, ali su ovdje došli da u ovoj pećini, sličnoj pećini gdje se Gospod rodio, da ovdje prime punoću darova Duha Svetoga, da prime pečat dara Duha Svetoga, da ispovijede vjeru Otaca Crkve Božje, vjeru evanđelsku, i da i oni prime svetu tajnu krštenja i svetu tajnu miropomazanja, a u isto vrijeme i da prime vijence, da i Gospod Bog vjenča slavom i čašću, ne zemaljskom slavom, jer oni koji se vjenčavaju ne vjenčaju se zemaljskom slavom ni za zemaljsku slavu i zemaljsku čast. Zemaljska slava i zemaljska čast dolazi i prolazi, ali ona slava kojom se vjenčavaju dvoje koje Bog pribira i sjedinjuje da budu jedno, to je slava Božja, vječna i neprolazna, i čast koju Bog daje onima koji njega ljube i koji se u njegovo ime sjedinjuju. I tako je to crkva Božja, ona raste i uzrasta u mjeru rasta visine Hristove, raste crkva Božja i širi se. I ime Božje se propovijeda među svima zemaljskim narodima. I slava Božja je ona koja proslavlja i čast Hristova, sve one koji primaju Hrista Gospoda, koji su njegovo ime krštavaju, koji se u njegovo ime, koji primaju dar Duha Svetoga i koji se u njegovo ime vjenčavaju. Fratelli Giovanni e Maria, Signore, ja fatto degni, qui nel questa catacomba, simile alle catacombe romane, forse abbiate visitato quelle catacombe dei antichi cristiani, Signore va fatto degni di ricevere qui la pienezza della fede cristiana evangelica. Abbiate avuto la fede già nel vostro popolo, nella Italia, a qui nel questo abbiate ritornato nella pienezza della fede degli antichi cristiani, delle catacombe, dell'Evangelo di Dio. E Signore va fatto degni di ricevere oggi il sigillium dello Spirito Santo, vivificante, che illumina mente umano con la illuminazione, con luce eterno, e nello stesso tempo di ricevere le corone, corone e la benedizione del Signore per essere uno corpo, una anima, uno essere umano, essere per tutta la vostra vita. Queste corone che abbiate ricevuto oggi, Signore cercherà da voi nel regno celeste e domanderà a voi: abbiate salvato, abbiate queste corone mantenuto pure come le abbiate ricevute qui nella questa catacombe. Signore vi ha coronato con la gloria e l'onore, no gloria umana, perché glorie umane e onori umani passano, ma questa gloria e questo onore che abbiate ricevuto è la gloria eterna, divina, e onore eterno, quello che soltanto Signore può dare a quelli che lo amano e a quelli che vogliono andare la sua strada, la strada dell'Evangelo, della fede cristiana. Signore vi benedica per tutti i giorni della vostra vita, e questa benedizione di questo santo luogo dove è stato un grande asceta, servo di Dio, Simeone di Daibabe. Questo santo luogo che sarà sempre con voi nel tutta la vostra vita. Da blagoslov Boži i blagoslov svetoga Simeona, podvižnika Daibabskog, bude sa našom Emilijom, novom hrišćankom, i sa našim Giovanijem i Marijom, koji su ovdje primili punoću vjere hrišćanske, pravoslavne. Oni su već primili vjeru u Hrista, živeći u svom italijanskom narodu, ali punoća vjere, one vjere kojom su živjeli drevni hrišćani, drevni katakombi, poput ove katakombe, ta punoća je njih danas obasjala i ozarila, i primili su i oni pečat dara Duha Svetoga, darove Božje i svete vijence, i tu čast vječnu i neprolaznu i slavu Božiju, da Gospod im sačuva njihovo zajedništvo u sve dane njihovog života i jedinstvo, i blagoslov svetoga starca Simeona da bude sa Emilijom i sa njima dvojema, sa kumovima, sa roditeljima, sa svima onima koji su sabrali u ovu radost kojom nas je Gospod obradovao ovoga svetoga dana i prepodobna mati naša Paraskeva. Molitvama svetoga Simeona, svete Paraskeve, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj i spasi nas u vjekove vjekova. Amin.